Дейл Карнеги. Muvaffaqiyat kaliti. Men Nyu-Yorkning deyarli geografiy markazida yashayman. Uyimdan bir necha daqiqa yo'l yurilsa, Bokira o'rmon chizig'i saqlanganiga duch kelasiz. Unda bahorda maymunjon oppoq gulga belanadi. Atrofda olmaxon bolalari yashab ulg'ayadi. Yovvoyi o'tlar shunday baland o'sadiki, ba'zan o'tayotgan ot ham ko'rinmay qoladi. O'rmonning bu qo'l tegmagan qismidagi hudud o'rmon bog'i deb yuritiladi. Haqiqatan ham bu o'rmon tashqi tomondan qaraganda Kristofor Kolumb Amerikani kashf etishidan ham ancha oldindan bo'lsa-da, deyarli o'zgarmagan deysiz. Men bu yerda ba'zan o'zimning Bostonlik Judge Bulldog itim bilan kezishni yaxshi ko'raman. Bu do'stsevar beozor kuchukcha bilan o'rmonzorni sayr qilar ekanmiz, bo'ynida ko'pincha ip va og'zida tumshuq bog'i bo'lmaydi. Bir kuni bog'da ot mingan politsiyachiga duch kelib qoldik. Bu huquq nazoratchisining qo'l harakatlari uning hukm farmo ekanligini yaqqol ko'rsatib turardi. Siz nima uchun bu ko'ppakni bog'da ipsiz va tumshuq bog'siz yurishiga yo'l qo'ygansiz? Deb meni tergay boshladi politsiyachi. Siz buning qonun bilan taqiqlanganini bilmaysizmi? Bilaman, dedim mumkin qadar yumshoq gapirish ko'rinib. Ammo kuchukcham biror zarar keltiradi deb o'ylamayman. Ha, o'ylamagansiz. Sizning o'ylaringizga qonun tupuradi. Kuchugingiz olmaxonni yamlab tashlashini, bolalarni qopishini nahotki bilmaysiz. Bu safar men sizni qo'yib yuboraman. Ammo yana shu yerda kuchukchangizni ipsiz, tumshuq bog'siz ko'radigan bo'lsam, siz sudyaning oldida javob berishingizga to'g'ri keladi. Men murosa so'zlik bilan qoidani buzmaslikka so'z berdim. Ma'lum vaqt qoidani buzmay yurdim. Ammo Rex tumshuq bog'ini yaxshi ko'rmas, men ham xuddi u kabi tumshuq bog'ini yomon ko'rar edim. Va biz tavakkal qilishga ahd qildik. Qandaydir vaqtlar o'tdi va biz bir kuni Rex bilan tepalik yonidan o'ta turib, birdan xuddi dahshat bilan uchraganday qonun egasi, qonun himoyachisi ot mingan holda ro'paramizdan kelib qoldi. Men qo'lga tushgan edim. Endi menga bari ayon edi. Shuning uchun politsiyachi gap boshlamasdan avval men gapirishga intildim. Uning ro'parasiga o'tib shunday dedim. Muhtaram ofitser, siz meni jinoyat ustida ushladingiz. Aybdorman. Men o'zimni aslo oqlay olmayman. Kechirim ham so'rashimning hojati yo'q. O'tgan hafta siz meni ogohlantirgan edingiz. Itni tumshuq bog'siz olib chiquvday bo'lsam, meni jarimaga topshirishingizni eslatgan edingiz. Politsiyachi ancha yumshoq tortib javob berdi. Mayli. Atrofda biror kishi bo'lmasa, shunday kichkina kuchukcha qanday tashvish ortirishi mumkin? Qo'yavering, dedi. Albatta, katta tashvish yo'q-ku, ammo bu qonun bilan taqiqlangan-ku, janob. Nimalar deyapsiz? Bunday jajji kuchukcha hech kimga zarar bermaydi. E'tiroz bildirdi politsiyachi. To'g'ri, biroq olmaxonni tishlab olishi mumkin-ku, dedim men. Ha, siz bunga haddan ziyod jiddiy qarayapsiz. Bilasizmi nima qilasiz? Siz uni anavi tepalik ortiga qo'yib yuboring. Biroz chopsin, menga ko'rinmasin. Va biz buni unutaylik. Xo'sh, men o'zimni himoya qilishga kirishib ketganimda nima bo'lardi? Tasavvur qilyapsizmi? Siz biror marta politsiyachi bilan tortishib ko'rganmisiz? Men esa uning qilich bilan qasam ichgandan ko'ra tavallo qilish o'rniga u butunlay haq ekanligini e'tirof etdim. Nohaq ekanligimni aytdim. Men buni ochiq-oshkor, zavq-shavq bilan tushuntirdim. Natija muvaffaqiyatli bo'ldi. Men politsiyachining tarafini oldim. U esa men tomonda bo'ldi. Ana shu ot mingan politsiyachi bir hafta burun meni odil sud qo'liga topshirish bilan dag'dag'a qilgan edi. Endi esa hatto Lord Chesterfield ham shunchalik iltifot ko'rsata olmasdi. Agar bizga to'qnashuv xavf solishini baribir anglab qolsak, yaxshisi boshqa tomonga o'tib, tashabbusni o'z zimmangizga olsangiz bo'lmaydimi? O'zingizni tanqid qilish yengil emasmi? Boshqalar begonalarning og'zidan ayblovlarni eshitgandan ko'ra. O'zingiz haqingizda barcha haqoratli so'zlarni ham suhbatingiz hali ular ongida bo'lmagan paytda ham aytsangiz, undan oldinroq talaffuz qilsangiz, bu bilan uning oyog'i ostidagi asosga zarba bergan bo'lasiz. Yuztani bittaga qarama-qarshi qo'yish mumkin. Ana shunda u bag'ri keng oliy janob bo'lib kelishuvchilik pozitsiyasiga o'tib oladi va sizning xatolaringizni juda kam darajaga keltiradi. Bunda u xuddi otliq politsiyachining men bilan riskga munosabatiday tus oladi. Reklama sohasida ishlaydigan Ferdinand Warren bu usuldan injiq, mijg'ov buyurtmachini yo'lga solishda foydalandi. Reklama yoki nashriyot uchun rasm chizar ekansan, juda saranjom sarishta hamda nihoyatda aniq bo'lish kerak, deb qayd etdi Warren bu voqeani hikoya qilar ekan. Ayrim badiiy muharrirlar o'z topshiriqlarini darhol bajarishni talab qiladilar. Ana shunday paytda kattagina xatolar ro'y berishi mumkin. Men bir badiiy muharrirni bilaman. U ozgina xatoni topib oldimi? Bas, darrov nog'ora qilib chalar edi. Men uning xonasidan ko'pincha tanqidning o'zidan g'azablanib emas, balki uning ruhiy xamnasidan og'rinib chiqardim. Yaqinda men uning uchun zudlik bilan bir ishni bajardim. U qo'ng'iroq qilib, tezda yetib kelishini tayinladi. U mening ishimda nimadir ko'ngildagidek bo'lmaganini aytdi. Uning huzuriga kirgach, o'zim kutgan hamda qo'rqqan holat yuz berganini payqadim. U nihoyatda achchiqlangan va meni tanqid qilishga rohat qiladigandek ahvolda edi. G'azabdan titrab, nega ishni risoladagidek emas, yomon bajarganimni so'radi. Ana shunda men o'z-o'zini tanqid qilish usulini qo'llash fursati yetganini angladim. Buni ancha oldin o'rgangan edim. Unga shunday dedim. Janob, siz aytgan gaplarning bari to'g'ri. Men aybdorman. Va xatolarim uchun o'zimni aslo oqlay olmayman. Men ko'p vaqtdan beri siz uchun rasmlarni chizaman. Bunday xatolarga yo'l qo'ymayman deyman. Sizning oldingizda juda uyatliman. U shu zahoti meni himoya qilishga o'tdi. Ha, siz haqsiz. Ammo aslida bu unchalik jiddiy xato emas. Faqat men uning so'zlarini kesdim. Har qanday xato, deb e'tiroz bildirdim men. Juda qimmatga tushishi mumkin va ularning bari nihoyat darajada o'kistadi. U menga nimadir demoqchi bo'ldi, ammo men uning fikrini aytishga yo'l bermadim. Men qanoat hosil qilgan hayotimda birinchi marta o'z-o'zimni tanqid qilishga kirishgan edim. Bu o'zimga juda ma'qul tushdi. Men yanada e'tiborli bo'lishim kerak edi, deb so'zimda davom etdim. Siz menga juda ko'p ish bergansiz. Menga nisbatan munosabatingiz nihoyatda yaxshi. Shuning uchun bu rasmlarni butunlay boshqatdan chizaman. Yo'q, deb qarshilik ko'rsatdi u. Sizni shu darajada qiynash xayolimga ham kelmagan edi. U mening ishimni maqtashga tushdi. Bu arzimas narsalar uning firmasi oldida hech gap emas ekan. Nihoyat xulosa qilib aytdiki, bularning bari bezovta bo'lishiga sabab bo'la olmas ekan. Mening o'z-o'zimni tanqid qilishga shay ekanligim uning yoqalashishga nisbatan bo'lgan xohish irodasini so'ndirdi. U meni kechki ovqatga taklif qildi. Biz xayr xo'shlagan paytda menga chek yozib berdi va yana bitta ish topshirdi. Ish ana shunday yakun topdi. Har qanday ahmoq ham o'zining xatolarini himoya qilish ko'rinadi. Ularning juda ko'pchiligi xuddi shunday ish tutishadi. Ammo o'z xatolarini tan olish insonni umum xalqdan balandroq ko'taradi va uni minnatdorlik, olijanoblik tuyg'ulari bilan to'ldiradi. Elbert Hubbard dunyodagi ko'pchilik kishilarning diqqatini o'ziga jalb etgan eng original mualliflardan biri bo'lib, uning zaharxandagi to'lib toshgan iboralari odamlarda kuchli norozilik qo'zg'atgan edi. Shunga qaramay, Hubbard zirak bir zukkolik bilan o'z dushmanlarini do'stga aylantiradi. Masalan, qandaydir achchiqlangan birorta kitobxon unga xat yozib, u yoki bu maqolasi ma'qul tushmaganini aytsa, so'ng maktub oxirida uni har xil haqoratlarga ko'mib tashlasa, Elbert Hubbard unga taxminan quyidagicha javob qaytarar edi. Agar o'ylab qarasam, mening o'zim ham unga ko'p ham rozi emasman. Uni ma'qullamayman. Fikrlaringiz to'g'ri. Kecha yozganlarimning bari ham bugun menga yoqavermaydi. Men bu masala bo'yicha sizning fikringizni bilganimdan juda ham xursandman. Kelgusi safar siz qo'shni ekansiz. Albatta bizning huzurimizga tashrif buyuring. Biz birgalikda ko'ngildagidek qilib uni muhokama qilamiz. Uzoqdan bo'lsa-da sizning qo'lingizni qisaman va omon bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur deyman. Hurmatli tinglovchi, sizga xuddi shunday munosabatda bo'lgan kishiga nima ham deyishingiz mumkin-a? Agar biz biror masalada haq bo'lsak, odamlarni xushmuomila va me'yorda ishontirishga urinib ko'raylik. Bordi-yu, xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsak, bu albatta ertami kechmi sodir bo'lishi tayin. O'z xatolarimizni tezda va bajonidil e'tirof etib, unga iqror bo'laylik. Bunday usul hayratlanarli darajadagi natijalarni beribgina qolmay, ishonasizmi yo'qmi, muayyan shart-sharoitlarda o'zini himoya qilishga nisbatan bir necha karra yoqimliroq. Esingizda bo'lsin, mushlashish orqali ko'p narsaga ega bo'la olmaysan, ammo chekinish bilan kutgandan ham ortiqroq narsani qo'lga kiritishing mumkin. Shunday qilib, odamlarni o'z nuqtai nazaringizga moyil qilmoqchi bo'lsangiz, navbatdagi qoidaga rioya qiling. Agar siz nohaq bo'lsangiz, buni juda tez va qat'iy ravishda e'tirof eting. Siz Dale Carnegie qalamiga mansub kitobning audio talqinini tingladingiz. Xizmatingizda Baxtiyor Mo'minov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.